Campus FM gli presenta Archivium Letensium. Gli presenta Vincent Zamit. Merħba l-semmija għal dana il-program Archivium Militensium. Mija illum għandi l-Manuel Magro Conti. Grazie Manuel tal-li għajt ġejt.
Għajna ġejna, sellem li l-eħu l-semmija tana.
Bdejna mill-kwazi minn dak tar-reċenti, biex najdulu, jak il-tini
tal-gwerra.
Mbagħad imxejna għal żmien tal-kavalliri. Issa ħammru lejn il-mużew. Mużew jiena ukoll. Wieħed mill-mużewijiet li jogħġobni, wieħed mill-mużew żbieħ. Il-mużew Marittimu li għandna l-Birgu. Ma nafx għalfejn jew għennet ħa nibda complaint biex ngħidulu hekk. Ma nafx għalfejn miegħux il-Mużew Nazzjonali. Tal-istorja Marittima Maltija.
Hemm huwa l-Mużew Nazzjonali, it-taħwida qiegħda illi ġol Ingilterra. Aħna rridu niftakru illi għandna pereżempju n-National Museum of Fine Arts, National War Museum.
Iva.
L-Ingilterra kombinazzjoni hemm National Maritime Museum.
Iva. Alla biex insemmuha aħna wkoll.
Allora aħna flok National għamilnieh Malta Maritime Museum. Imma huwa l-Mużew Nazzjonali bħala l-istatus tiegħu l-Mużew Nazzjonali.
Grazzi tal-li għal-menu għek ċarajna ċarajna għal-kem memx il-kelma nazjonali imma.
Stajna għamlu ħaxem pajizi uħra, per eżempju l-Irlanda, tiħaj għamlu għet għadhom si għamlu l-Irlanda National Maritime Museum of Ireland, the Republic of Ireland.
Ekku,
naħseb u daċxej twil, jena, mux biex nikritika xkont wahda mill-kollegi għu ġilint għajna mill-Irlanda speċi spiegajti l-anka u mandom dik imma ridu jomluħ National Maritime Museum of Republic of Ireland, dal-kunċetti, ġifiri.
Il-mużew nazjonali tagħna tal-istorja marittima hija sabiħ ukoll, għax minħabba l-fatt li ma jħux ħsieb li jitkellem biss dwar kważi dak li dejjem nassoċjaw, il-kavalleri u l-Ingliżi biss. Iżda bdejna bil-mod il-mod ukoll nuru aspetti oħra. Għandna taqsima tal-Maltin biex ngħidu lek, tad-dajjes u diversi tipi ta' dawna xhur tal-baħar, biex ngħidu l xhur tal-baħar, u naturalment anki bdejna mill-perjodu klassiku wkoll li huwa interessanti wkoll li wieħed jara dan.
Biex nagħtu daqsxejn distinzjoni forsi semmija Malti li jmur l-iktar l-Ingilterra. Morru Londra, viċin Londra ħafna hemm Greenwich, u minn imur Portsmouth, biss ta' minn insemmu li per eżempju l-mużew ta' Portsmouth huwa tan-Navy, huwa Naval Museum, huwa biss fuq in-Navy u Royal Navy Ingliża. Ħanajdu hekk. Ta' Greenwich huwa National Maritime Museum, aħares lejn l-aspetti kollha. Ġifri kemm navali u kemm merkantili u offri aspetti oħrajn. Il-mużewiet per eżempju il-Mużew Marittimu ta' Malta huwa affilja għal żewġ organizzazzjonijiet. Waħda hija internazzjonali tal-mużewiet marittimi li hawn fid-dinja li hija ta' minn ngħidu li ħaġa prestiġjuża ħafna huwa l-ewwel mużew Malti li qiegħed f'żewġ organizzazzjonijiet waħda li hija speċifikament għal-mużewiet li huma fil-Mediterran, fil-Battiġin tal-Mediterran, l-Assoċjazzjoni tal-Mediterranean Maritime Museums. U l-oħra li huwa assoċjat ukoll f'din l-organizzazzjoni dinija tal-mużewiet marittimi. Iż-żewġ organizzazzjonijiet ta' minn insemmu illi jirrenkjaw il-Mużew Marittimu ta' Malta fost l-aqwa. U dana huwa mużew li fetaħ il-bibin tiegħu fl-1992. U jisemmuh bħala l-aqwa fost l-aqwa ġifieri għal diversi kriterji. Number one, il-kontenut. Il-missjoni tal-mużew li kif għadna f'żewġ programmi ilu ċannajnija ta' malaj jibda irduħ li jibda mill-pre-istorja, l-voli qed jibda mill-perjodu klassiku u jispiċċa sallu mill-ġurnata. Jifri qed jħares lejn l-istorja kollha ta' Malta, l-perjodi kollha. Hemm mużewiet barra minn Malta li jidru wisbaħ jidru ħaġa u oħra illi ma jtrattawx dan il-perjodu kollu. Hemm oħrajn li trattaw biss kif għadna bħal ta' Portsmouth huwa l-aspett navali biss mill-1400s Ingliżi sallu mill-ġurnata, hemm huwa navali biss. Aħna dinna trattaw merkantili, navali, fishing, sports, you name it, kull mandu x'jaqsam mal-baħar. Mbagħad il-kontenut, il-kwalità tal-kontenut. Fortunati li f'qasir żmien għamilna kollezzjoni tajba. Mhux bikwantitajiet kbar, għax kont m'hemm inventarjat fil-Mużew Marittim huma taħt l-4,000 oġġett, imma nistgħu ngħidu biex nagħmel quddiem bħala artifacts, bħala affarijiet mhux ritratti u dokumenti dak affarijiet oħrajn. Huma ta' ċertu livell. U barra minn hekk anke l-affarijiet esebiti, pereżempju hemm qisha standardization ta' gradi tal-mużwiet tal-baħar, illi pereżempju jekk inti għandek dajs tradizzjonali li aħna għandna, jekk inti għandek modelli ta' ċertu perjodi li aħna għandna, jekk inti pereżempju għandek magni tal-baħar, illi mhux kulħadd jidħol għalihom li aħna għandna, mhux tal-li għandna jaħdmu, tal-li u għandna waħda rari ħafna li hija tal-istim, illi ma sibonx ħafna mużewijiet, biżgħet ngħidu li f'ġi Greenwich biss. Huwa l-ikbar mużew akkreditat li hawn fid-dinja ħanajdu qisu l-Vatikan tal-Mużew Marittimi għandhom waħda biss ukoll. U hija biċċa biss laqas bħal tagħna li għandna l-magni kollha li jagħmlu li jkun hemm f'bastiment u m'għandhom il-magna prinċipali biss. U mbagħad li għandna drobek li qed m'għandniex imma qiegħda in the pipeline kif jgħidu fl-Ingliż li jkollna opri fuq il-baħar. Li tista' tgħid kif ikollna dawk nkunu akkreditati bħala di top ranking. Mhux ħanajdu aħna Malta jkun it-top ranking ikun madut ma' top ranking li hawn fid-dinja kollha. Biżgħet ngħidu li pereżempju anke fil-Mediterran stess. Waħed mill-aqwa mużwiet li hawn fil-Mediterran huwa dak ta' Barcellona, għandna kuntatti magħhom ukoll l-istess kobor tagħna illi nħabtuha fil-kollezzjonijiet. Min ikollu xi ħaġa aħjar mill-ieħor viċiversa. Jiġifieri dan mhux sopika. L-iskop huwa wieħed. Illi l-baħar mhux qiegħed biex jifridna huwa biex joqgħadna. U pajjiż bħal huwa Malta, illi huwa gżira, ħafna drabi kemm ninsew illi l-baħar huwa l-mezz tagħna tal-komunikazzjoni mal-kumplement tad-dinja. Vera illum hawn l-ajruplani hemm storja ta' 50 sena law, biżgħet ngħidu li over 90% tal-goods to and from Malta huma bil-baħar. Merkanzija, eccetera, eccetera, ġifri għatanna ħafna x'jagħmel mal-baħar, turizmu, eccetera, eccetera. U dejjem jħassra qegħdin qed ninnotaw li ninsew. Tradizzjonijiet tagħna tal-baħar, fil-lingwa, fil-folklor, ħaġa u oħra f'ħafna affarijiet, ħafna aspetti.
Ħafna klim antiki li kienu jużaw baħrin sajjieda.
Pereżempju xi komplimentaw tfajla jidlek isek firilla. Jiġifieri l-firillija oxra tradizzjonali Maltija, tant kemm kienet żnella pulita u rqiqa ċertu forma grazzjuża din l-oxra tal-baħar, li jekk jaraw tfajla sabiħ jidlek isek firilla. Jew inkella xi ħadd jiġri żiemel, tifel, ġuvnu, traġu joħorju. Jgħidu l għadda xprunat, ġemmi kien ma xprunara li kienet bil-qluħ u bl-imqadef tiġru ħafna din l-obra. Ġifri, daw l-aspetti għalla voli nafhom fil-mużew.
Iva.
Qegħdin niġbruhom bħala lingwa mitkellma. Għata hemm biex joħorġu f'sezzjonijiet tal-mużew. Kif qed ngħidu bħala mużew, ġifieri huwa world recognized, ta' min insemmu li anke s-sena l-oħra, għat-tieni darba il-forum ta' darba fis-sena tal-mużew tal-Mediterran. Ġi organizzatu dan il-mużew. Qegħdin naħsbu wkoll biex forsi s-sena d-dieħla norganizzaw fit-2007 l-konferenza annwali wkoll tal-mużewijiet tad-dinja kollha Mużew Marittimi. Jiġifieri li niġu kkunsidrati biex nagħmlu dawn l-affarijiet tista' tobsor l-standing illi għandu anke barra minn Malta. Mhux li għaj ngħidu aħna biss. Diżappuntati f'ċertu aspett għax hemm ħafna effort, kien hemm ħafna effort illi mill-ġurnata tiġi maqsuma sezzjonijiet oħrajn. Wadu għaddej ġifiri, illi mill-aspett turistiku ma tantx huwa rikonoxxut.
Iva. Sfortunatament.
U tista' tgħid qisu bħala mużew l-iktar waħed globalment li huma preżentati b'ċertu mod l-affarijiet. Għad baqa' ħafna xi jsir.
Huwa kbir, huwa spazzjuż, mhux mużew li ma jiena naf xi tfisser li jkollok grupp ta' xi 20, għala fuq 20 li mhijiex grupp kbir. Li tkun madwar vetrina li kważi ma tista' tara xejn. għax jow bħabba l-passaċ li għalaqt il-passaċ għal-nis uħrajn. Imma f'dan il-mużew hemm l-ispazju kollu li wieħed irid.
Iva.
U fatti, għandu jkun.
Illi jgħat f'maqsum bejn 3-4 solari, f'ċertu postiet huwa 4 solari, f'ċertu postiet huwa 3 solari. Illi issa għandek 3 grounds tal-futbol f'kull solar. Ġifri l-ispazju mhux nieqes. Biss irridu nsemmu illi l-SBTU huma kbar ħafna. Biżiet ngħidu li għandna fuq minn 60 dajsa. Jew dajis tradizzjonali Maltin, mluzzijiet, kajjikki, kważi you name it, ba' għandna x'inġemma u raritajiet imma għandna eżemplari, li daw iridu l-ċertu spazju, kull ma nesebit minnhom huma tnejn. Jifri l-qudiem għandna sezzjoni sħiħ ta' 800 metru kwadru li pereżempju trid tkun għall-isports biss bid-dajs tar-regatta. U ta' minn insemmu li pereżempju dawn l-affarijiet ħafna minnhom huma donations. Kif konna semmejna fil-bidu. Illi aħna ma nqogħdu ġo l-mużew u nqogħdu nħarsu lejn l-affarijiet u nivvintaw se nagħmlu, nivvinagħmluhom dal-affarijiet imma wkoll imma rru nitkellmu man-nies mal-klabs tar-regatta, ma' individwi, ma' sajjieda, eċċetera. Illi dawn meta jaraw l-interess jagħtuna l-affarijiet. U fost dawn l-affarijiet anke pereżempju price possessions, jiġifieri, pereżempju għall-klabb tar-regatta, ma noqogħdu nsemmu x'inkella xi ħadd minnhom ħallejna barra. Illi tibta qoxra li jagħmilha ċertu master boat builder, illi rebħitilhom mallem. Rebħitilhom ħafna tiġrid tal-midalji għal 15-il sena pereżempju, din għalihom hija il-mimmi tajnejom. Illi kif tajdlom isma nixtuq xi ħaġa minn tal-klabb tagħkom għall-mużew u li din ħatibqa' tidher min jiġi jara l-mużew ħajra. Mill-ewwel di bżaw għalihom ma żaraw żgur eċetera eċetera. Jifri kull ħaġa għandha l-istorja.
Żgur, żgur.
Jiena dejjem inħobb ngħid ħaġa. Ġew il-mużew marittimu għandna mill-labra tal-ħjata bi-storja fuqha. Sa magna ta' 5 tunnellati tal-ħadid. Jifiri minn labra kważi bil-kem tiżendina xi ħaġa. Għandha storja sal il-magna ta' 5 tunnellati. Jifiri il-kollezzjoni tant kemm ivarjata. Illi aħna ngħidu nġemma wkoll mandur ħadd baħar fuqu. Imma tiskanta l-istorja rikka ta' dan il-pajjiż illi jiddispjaċini nerġa' ngħid illi ħafna nies ma jipprezzawx biżejjed. Imma huwa l-missjoni tal-mużew illi għalmenu aħna qegħdin niġbru l-affarijiet, nirrekordjawhom, nagħtuhom l-aspett tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar jiena żgur illi number one mhux għat-turisti għall-Malti stess li bdej apprezza.
Ekku l-ewwel il-Malti, l-ewwel il-Malti. Jekk nibdew napprezzaw aħna mbagħad għandna mnejn li noħdu ħsibhom iktar u allura awtomatikament li għandna noħdu ħsibhom iktar ħaj jiġu preżentati
iktar. Ħanajt ħaġa li għamlet effett rigward it-turiżmu wkoll u illi sa ftit snin ilu konna din nippruvaw niddubbawhom b'xejn. Iktar waħda li ġitna bħala flus kienet 20 lira. Id-dajsa tal-pass propju. Għandna fil-kollezzjoni tagħna għandna xi 12-il waħda. Nistgħu ngħidu li huwa one third tal-inqas li għadhom jeżistu f'Malta. Illi sa ftit snin ilu kien għandu naqskom imġina nhar fejn tiġġibuhom kollha. Llum il-ġurnata rġgħu revival fuqhom, fortunatament, illi huwa parti mill-interess li konna rejna aħna fi dawn id-dajjes għal fejn qegħdin niġġemmawhom. Meta bdejna ngħidu pereżempju lil ċertu xjuħ. Ixtar xadu mużmina, ma kollom iż-żazax magħhom ġu f'notti. Ġumatajni li ġu wieħed minnhom għalli li dakinhar kont il-qatna inti u kien hawn ieħor qed l-Ussur Espinosa li kien hemm qabli. Illi għax daw se jispiċċaw, ma jridux jispiċċaw, dan nannu missier ikun jaqgħod fuq bihom jiena wrid ukoll. Illum kważi full time job da jaqdi fid-dajjes u jdawwar it-turisti bihom. Ranġa waħda tipprovi xtri oħra hemm Ingliżi qed jippruvaw li qogħdu l-isla din jagħmlu revival tagħha l-affar hemm ċertu interess. Illi kien spearheaded mill-mużew marittim.
Bil-mod il-motiva
bdejna bil-ftit li nistgħu diġà wara an eye opener jiġifieri.
Qegħdin tisimgħu Arkivju Maletensium miegħi Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Miegħi llum fl-istudio f'Sandi lil Manuel Magro Conti. Infatti għal-kem għadhom mhux qed huma żepidi dawna il-dajjes il-kbar, imma anke dawk il-modelli żgħar li hemm huma diġà interessanti.
Il-familja ngħidula nik.
Il-familja dik?
Ma ngħidlek għalfi dak saru miniet waħda.
Għalhekk.
Saru skala waħda u huma rappreżent semmihem kollezzjoni mhix kbira ħafna, hemm tmien modelli. Kolla skala waħda dajsa fregatina, dajsa ta' dockyard, il-gondla tal-ammiral, eccetera, eccetera. Skala waħda it-tipi l-iktar famużi speċi, illi minnhom mbagħad joħorġu oħrajn. Kif qed ngħidu hemm sezzjoni żgħira li sal-aħħar ta' dis-sena tkun telqet minn hemmhekk u ġejna post ieħor huwa daqsxejn ikbar, li fejn hemmhekk issa nistgħu niżbixxu fregatina armata tudiful, ġifier bilqluħ magni u mqadef. Fil-fregatini għal minnesa jew ma jiftakarhomx kellhom il-qluħ ukoll fi żmien, speċjalment dawk tat-tiġrijiet li kienu jkunu għal miġnunata Maltija li xi qluħ tletin pit fuq 10 ta' 12 pit jiġifieri, imma kienet karatteristika Maltija dika. U se jkollna dajsa tal-pass ukoll eżibita flimkien ma' dawk il-modelli f'post ieħor. U hemmhekk se nagħmlu sezzjoni l-perjodu Franċiż mill-1798 sal-1800 meta ċedew peress li kien assedju navali
assedju
ħafna marbut. Hemmhekk se nagħmlu li hija kważi total hemm rappreżentazzjoni żgħira ma se titkabbar jiġifieri b'ħafna. Iva, dak il-modelli huma importanti għax qed nuru għalissa anke għal quddiem it-tipoloġija kollha tal-qxur. Ta' minn insemmu li dejjem fitxu xhur li spiċċaw. Niġu premjati wkoll għax waħda li hemm jew waħda f'maħżen jew
xi ħadd.
Minn hemm unaw insibu affarijiet li xi kultant tajdaw b'miraklu baqgħu ħajjin. Pereżempju, l-aħħar ferilla li ttelqet fin-1927 tal-klab tal-Isla. Rinnexxielna nsibuha fl-aħħar dina qiegħda għandna. Biċċiet għandna biċċa xogħol ta' restaw kbira fuq imma se tkun eżibita. Miex il-ferilla tas-sajd li wkoll spiċċaw li għandna tnejn oħra minnu. Ġifier dejjem infittxu dawk il-peklorjetajiet li għamlu oxra Maltija in it-sens. Dik li għajdula l-opra.
Naturalment, apparti dawn il-modelli żgħar li għandna u l-propja xhur li huma l-vera, il-bar ta' daqs kbir, hemm ukoll dawk xi ħaġa li hija affaxxinanti wkoll. Għandek dawk tal-perjodu tal-kavalliri fejn għandek dawk il-modelli, il-modelli ta' diversi tipi ta' bastimenti li kellhom l-ordni. Li uħut minnhom huma affaxxinanti minħabba id-dettall li hemm jagħtaw il-modelli.
Iva, ara, aħna kif qed taqax madniex il-Mużew Marittimu huwa mqassam fuq żewġ binari. Waħed minnhom huwa l-kronoloġija kif nibdew ħanippruvaw nibdew mill-preistorja nibqgħu ġejn sallum. U l-oħrajn huma t-tematiċi. Per eżempju, sezzjoni tan-navigazzjoni li terġa' tibda mill-preistorja, li għandna evidenza anke u Malta sallum il-ġurnata, kif tagħmel navigazzjoni kif bastiment 10 tmur minnha u Malta mqarsas qallija jew saqgħudex. Dika għandna sezzjoni fuq il-magni, eċetera, eċetera, li huma tematiċi. Mbagħad l-oħrajn huma pereżempju anke pereżempju l-merkantili matematiċi, imma jerġa' jibda mill-preistorja sallum il-ġurnata. Illi għalissa huwa ġas sezzjoni żgħira miftuħa l-pubbliku. Mbagħad għandna kronoloġija s'intendi l-ordni żmien l-Ingliżi, eċetera, eċetera. Waħda mis-swali li fiha 600 metru kwadru titratta il-marina tal-ordni, in-nejvi tal-ordni. U Pride of Place joħdu dawn il-modelli u xi pittura mal-aktar il-modelli. Ta' minn insemmu li dawn il-modelli oriġinarjament kienu fl-Iskola Nautika tal-Ordni, ġifier l-Università tal-Antika l-Belt. X'sar minnhom ma nafux nafu li kien hemm mas-sittin illi telqu spiċċaw illi kien ċertu wieħed tabib Piżani illi fortunatament fil-bidu tas-seklu 20 ġifieri l-ħabta tan-1900. B'testment għaddew f'dejn il-Gvern Malti. Ġifieri dawn b'xi mod ġew irkantati, whatever x'ġara, illi da ta' nukleu minnhom. Illi mill-ġurnata hemm fil-kollezzjoni mas-seba modelli tal-perjodu. Illi bi żmien imbagħad saru oħrajn fuq pjanti antiki u riċerka. Biżejt ngħidu li ilu wieqaf issa dawn l-aħħar tliet snin sfortunatament minħabba nuqqas ta' personil u l-ħin li għandna qed nibnu galera wan istuten. Hemm xogħol ħafna avvanzat fuq għamma ma tistax titkompla għalissa.
Jiena ġieli kelli x-xorti li nara jiena qed niftakara meta kienu għadhom
għadha
tibda fuq il-karti, fuq il-karti biss.
Iva proċess interessant biżejjed ngħidu x'din dina n-nigża li għandna illi f'sena kien ilu stutnejn tlieta galeri sħab.
Galleria Vera.
Galleria Vera.
Il-modella.
Il-modella għadna, ġdana s-intendi kienet priorità iswar u l-galleri għall-ordni daqs kemmija priorità affarijiet oħrajn illum fil-pajjiż. Biss irridu nsemmu illi aħna fortunati li għandna persuna illi jaf jaħdmu jirranġaw l-qxur kbar u tnejn oħra li għamlu l-modelli. Illi mużawit kbar barra minn Malta, Greenwich per eżempju, kull m'għandhom tnejn ukoll. Għalija stess m'għandhom il-ħadd li fil-privat, għalija tippruvaw jagħmlu mużew marittimu in-najn ma ta' Malta, ġifieri dan affarijiet illi.
Fl-istess ħin l-inna hemma l-inna hemm l-inna bħala Maltin noħdu gosb dan l-affarijiet. Lilkom li taħdmu hemmhekk ikompli ħeġġ. Biex kunu tistgħu tagħmlu dik
il-dispjaċiru li ma nistgħux nimxu bil-passi li nixtiequ minħabba finanzi, minħabba riżorsi, u anke nista' tkun tixtieq jaħdmu miegħek.
Iva.
F'kont qed ngħidu pereżempju dawn il-modelli minn għandna dawn iż-żewġ persuni u ċertu persuna ġew Muscat, nsellimlu minn hawnhekk jekk qed jismana, illi dawn b'delikatezza kbira jduru dawn il-modelli. Kemm jagħmlu modelli ġodda u kemm iduru l-antiki, u meta ddur qed iddur. F'kemm waħda tirrestawra modell antik mhux laqbad turranġa fit-tillek.
Naturalment.
Fortunati ħafna għandna ħafna kotba biex nagħmlu r-riċerka, fittixna xtrajna l-kotba biex minn hemm trid tibda riċerki fil-biblioteka l-belt. Illi kull pass li nagħmlu irid ikun akkreditat b'riċerka. U fortunati il dawn il-modelli ta' dawn il-perjodi li huma ftit imma importanti ħafna, qegħdin f'miżmumin għalmenu issa fistat tajjeb. Għadna d-dejjem bir-restaw tal-aħħar wieħed minn dawn il-modelli huwa fregata li huwa importanti ħafna biex naqdu ħanajdu dawk li ngħidhom square sale il-vaxxelli. Ġifieri dan huwa proċess tal-ħin kollu, anke meta modelli kun lest. Nabħal Malta mbagħtu mill-maintenance illi oġġett lest sodest tal-omru. Għandna fil-programm illi tliet darbiet fil-ġimgħa wara nofsinhar dak li huma tal-modelli jduru l-modelli li qegħdin fil-vetrini. Illi mqart farfira u tirranġilhom kif jgħidu l-Ingliżi stitch in time saves night. Illi għandna dak il-programm ongoing. Għax inkella imorru lura.
Inkella dak li jkun jitraskura
u dana kif għedna, kif semmejt inti. Li għamme l-importanza huma d-dettall. U l-importanti li għandhom dawn il-modelli huma d-dettall li fitti, per eżempju, waħed minnhom letteralment li jkollok innista l-iliput jew nisdaqs ta' soldati, aħna jgħidu l-hom hekk jista' jbaħħar daħna.
Jistgħu jitlgħu fuq il-baħru.
Eżatti, għax dana kien intenzjonat li jekk tixbidlu spaga li suppost feta jkun kbir ikun ċima jdur il-qluħ jew jtellgħu jew jniżlu, jiġifieri dawn irid ikun kollox għadu jaħdem. Għan nieħor jisplodi ngħidulu, tramet jiġi f'ħafna biċċiet biex inti titgħallem kif inhu bastiment minn ġewwa, kienu tal-iskola nawtika, in-nies qed jittrejnjaw fuq dawn il-modelli biex meta jiġu l-bastimenti jaqdu jitlaw fuqhom. Ġifieri għandhom dettall jirqaq minn sbieħ, apparti skultura u disinn u da kollu għandhom di teknoloġija li jaħdmu kol.
Anke infatti ma dak il-modell ma żewġ modelli huma fil-viċin ħafna ta' xulxin ta' fejn għandek il-modell tal-maċina u
tal-karining.
Tal-karining tal
saru saru riċenti biex minn riċerka, minn riċerka dettaljata għax fl-antik xi kultant noqogħdu nitqgħu ngħidu nagħmlu alla kien hekk, ma kellhomx television, ma kellhomx jagħmlu ċertu dettalji kien jitlu fid-dettall fil-kitba. U għank f'disinni ma sibhomx illi. Allura jippermettulna illi nagħmlu dawn l-affarijiet illi bniedem hekk qed jitgħallem iktar. S'intendi mhux dawk biss hemm f'dak il-mużew, apart il-modelli, l-modelli għandna kollezzjoni fuq minn 2000 mudell, naħseb hija l-ikbar kollezzjoni li hawn f'Malta. Biss ħdejn mużejt oħrajn ma tantx għandna, ma għandna ta' ċertu sustanza. Kultant mhux il-kwalità ma l-kwalità. Fortunat li għandna ħafna modelli ta' kwalità. Mbagħad għandna pereżempju fis-sezzjoni Ingliża hemm ċertu affarijiet li għallavu li ssibhom l-Ingilterra imma huma b'taċċ Maltija.
Iva, naturalment.
Importanti ħafna dak il-periodu huma l-invenzjoni tar-ritratt li għandna ħafna dokumentazzjoni biżejt ngħidu li fil-mużew minn fuq minn 7,000 ritratt sal-beraħ l-ula ħanajdu hekk. Biss, ma l-2000 ritratti li huma antiki, mill-1850s sa isu l-1890s. Illi hemm ħafna dettalji, inkluż il-Malti baħri fin-Navy, bil-mustaċċi, li ma kienet kontra r-regoli. imma kienet xi ħaġa li ġiet aċċettata min-Navy Ingliża x'inki l-Malti ma jitlux. Ġifieri daqem daw l-aspetti li toqgħod fittixhom bil-lenti ngħidulhom
aħna.
L-polena tal-Hibernia, biċċa xogħol kapolavur għandu bżonn restawr imma qiegħda għandna wara ħafna
inizjattiva
impressjonanti. Il-magni li jaħdmu speċjalment dik tal-istin. Ġifieri iddur iddur dak il-mużew aħna l-intenzjoni tagħna għalissa huwa wanted biss miftuħ għall-pubbliku. L-intenzjoni tagħna hi li qatt ikun hemm konna kafetterija, ħanut, eċċetera, bħal ma tnippruvaw nagħmlu f'kull sit.
Iva.
Imma peress li huwa l-birgu mutantxu isu maqtu ħa ngħidu hekk hemm il-Palazza l-Inkwiżitur ukoll. Nixtiequ li jiġi persuni talment anke jekk irid ġi għaġġurnata ġol mużew.
Li jista' joqgħod.
Jista' joqgħod ġurnata, l-lum il-ġurnata ngħidu min ikollu ftit interess joqgħod sigħu nofsatejn jekk irid. Jiġifieri jaħseb wara jkun tudi fuq il-mużew trezzat u miftuħ għall-pubbliku kollu.
Aħna mhux biss nawgurawlek lilek u lill-kumplament tal-ħaddiema li dawna l-ħsibijiet isiru jitwettqu.
Il-ħaddiema ngħidulhom idejna u saqajna aħna u għajnejna wkoll.
Ekku, ekku. Imma nisperaw ukoll li mhux biss dak li jkun is-semgħa jisimgħu biss dwar dawn l-affarijiet. Ma jmorru jarawhom. Għax ma li tisma' u tiftaħar iva naf li għandna dan il-mużew li għandu dawn l-affarijiet, imma tkun qatt ma mort biex ħaġa sewx fuq kollox għalkemm huwa mużew biex nattiraw it-turisti imma l-ewwel nett huwa mużew biex nitalmu aħna.
Nitalmu aħna stess.
X'konna u x'ma konniex.
Eżattament.
Manuel, nirringrazzjak ħafna
ta' dawn l-informazzjoni.